Lobista a premiér. King Critic stěhuje Babišovu televizi. Firma spojená s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem dlužila v roce 2001 tehdy ještě polostátní komerční bance desítky milionů korun. Magazín Reportér zjistil, že dluh přešel na stát a nakonec zřejmě nikdy nebyl splacen. Metody, jak Rittig bohatl, v něčem připomínají budování impéria Andreje Babiše. Miliardář a politik, jehož kampaň bojovala proti kmotrům, se ostatně s Rittigem zná. A zjevně nejen tak, že spolu kdysi stěhovali v Průhonicích televizi. Text Jaroslav Kmenta. Spolupráce Veronika Kučíková. Vyženeme kmotry, tak znělo jedno z ústředních poselství miliardáře a oligarchy Andreje Babiše. Právě na boji s takzvanými politickými podnikateli spojenými s předchozími reprezentacemi ODS stála podstatná část marketingové kampaně, která dostala Babiše do vrcholné politiky. Mezi tyto kmotry patří ve všeobecném povědomí i kontroverzní Ivo Rittig. V roce 2013 figuroval v aféře Jany Nagyové-Nečasové, spolupracovnice a přítelkyně tehdejšího premiéra Petra Nečase. Podnikatel představoval kontakt vládních špiček do polosvěta biznisu a lobbystů. Zkrátka a dobře, z Rittiga se v očích mnoha stala ústřední postava zla představovaného pravicovými vládami. Z části oprávněně a, jak se později ukázalo u soudů, z části bez důkazů. Nejsou si ovšem ve skutečnosti Rittig a Babiš v něčem podobní? Přestože je dělí v majetku několik nul a také řada detailů v tom, jak vybudovali svoje podnikání? Tento text popisuje přece jen o něco více Ivo Rittiga a jeho cílem není kompletní srovnání s Andrejem Babišem. Šlo by o hodnocení dvou nesrovnatelných veličin. Je však pozoruhodné, jak často se životní osudy těchto dvou mužů podobaly a jak se jejich cesty protínaly. Politický podnikatel Ivo Rittig měl 18. dubna 2019 zjevně dobrou náladu. Na svém instagramovém účtu publikoval fotku, na níž stál ve zlatavé mikině od Versáčeho s tygřími vzory a s hlavou tygra na břichu, v ruce držel kulečníkové tágo a opíral se o červené Ferrari. Dnes jsem se probudil s tím, že si udělám den podle sebe, napsal Rittig pod fotku a dodal. Zajel jsem si pro výbornou snídani do Yamato. Procvičím pár šťouchů, v kulečníku samozřejmě. A provětrám koně pod kapotou. Fotku mu olajkovalo přes 800 lidí a řada přátel mu poslala palec nahoru. Jeden z nich, ekonom a ex-bankéř Radovan Vávra, byl ale osobnější. Miluji tě, napsal Vávra. A Rittig mu hned odpověděl, já tebe víc. A za vzkaz připojil rudé srdíčko. Zní to jako nějaký román z Červené knihovny, ale tak to samozřejmě není. Ti dva jsou kamarádi, znají se 20 let. Celé roky to však o nich nebylo na veřejnosti příliš známé. Coming out přišel až v poslední době. Ta fotka a láskyplná debata Rittiga a Vávry mi nicméně připomněla jednu důležitou věc. Jejich historii z let kolem milénia. Radovan Vávra byl od dubna 2000 do října 2001 generálním ředitelem a předsedou představenstva Komerční banky. Tehdy to byla ještě polostátní banka a Vávra ji pro vládu Miloše Zemana připravoval na výhodný prodej zahraničnímu investorovi. Vávra banku skutečně stabilizoval a očistil od špatných či nedobytných úvěrů, takže kabinet je pak prodal francouzské bance Société Générale. Ivo Rittig byl v té době středně velký podnikatel. Měl v centru Prahy prodejny s luxusním oblečením. V obchodním rejstříku figuroval také ve firmách, které se zabývaly marketingem nebo organizováním velkých boxerských zápasů. Rittig byl tehdy klientem Komerční banky. Několik jeho firem si totiž v tomto peněžním ústavu bralo na své podnikatelské aktivity úvěry. Banka je tehdy vedla na jednu skupinu společností spojenou s Rittigovou firmou s názvem Focus. Později je evidovala pod další společností rodiny Ivo Rittiga s názvem Prospekta Moda. Jak Rittig, tak Vávra se s námi odmítli bavit. Chápu, že děláte svoji práci, ale přijměte prosím moji omluvu, neb o vámi navrhované setkání nemám zájem, napsal nám Radovan Vávra. Ivo Rittig na žádost o rozhovor reagoval podrážděně, dokonce bez jakéhokoliv vzkazu zablokoval na Instagramu spoluautorku tohoto textu. Když jsem si onu srdíčkovou debatu Rittiga a Vávry četl, uvědomil jsem si, že vlastně nevíme, jak to s Rittigovými úvěry nakonec dopadlo. Ivo Rittig je bez pochyby jedním ze symbolů kmotrovské éry a stal by se jím i bez přičinění policejních a zpravodajských expertů, kteří Andreji Babišovi pomáhali dotvářet marketingový obraz bojovníka proti korupci a proti kmotrům. Ivo Rittig měl na začátku tohoto století silné vazby na politiky ODS. Pověstných 5 minut slávy pak prožil ve chvíli, kdy se do křesla premiéra usadil v roce 2010 Petr Nečas. Shodou náhod a také díky pověstnému Rittigovskému čuchu na zajímavé příležitosti měl Ivo Rittig přátelské vztahy s Janou Nagyovou, z níž Nečas udělal ředitelku kabinetu premiéra. To, že jsou Nečas a Nagyová zároveň i milenci, tehdy vědělo jen pár zasvěcených. Petr Nečas přitom převzal ODS v roce 2010 v rozbouřené době po Mirku Topolánkovi a zdálo se, jako by si chtěl vyhnout vlivu všech dosavadních kmotrů na svůj úřad. Z Nečase skutečně nebyli příliš nadšení do té doby asi nejvlivnější lobbysté a političtí podnikatelé. Marek Dalík, Roman Janoušek či Tomáš Hrdlička. Nečas se s nimi nechtěl bavit, nechtěl být s nimi viděn, nechtěl řídit svou politiku podle toho, co si tito tři ústřední kmotři zákulisí ODS přejí. Jenže zde byla jedna výjimka. Vynikající vztahy se čtvrtým v řadě modrých kmotrů, tedy s Ivo Rittigem, měla již zmíněná šéfka jeho kabinetu Jana Nagyová, dnes Nečasová. Právě tyto vazby vedly ke zmíněné slavné chvilce lobbysty Rittiga. Zatímco Dalík či Janoušek neměli na Nečase přímé páky, Ivo Rittig v letech 2010 až 2013, ano, právě prostřednictvím Jany Nagyové. Éra modrých kmotrů a s tím i vrcholná sláva Ivo Rittiga skončily v roce 2013 pádem Nečasovy vlády po známém kontroverzním zásahu policejní jednotky UOOZ na úřadu vlády. Avšak zatímco pozornost policistů, státních zástupců i novinářů se tehdy upínala na kmotry z ODS, jeden velký bos se v poklidu chystal převzít všechny otěže, aby zaplul do politiky jako údajně čistý a neskorumpovaný muž. Jmenoval se Andrej Babiš, miliardář a majitel koncernu Agrofert. Dnes sedí už 4. rokem v křesle premiéra ve Strakově akademii v sídle vlády. Ivo Rittig mezitím seděl párkrát ve vazbě, ale nakonec se mu podařilo všem obviněním, kvůli nimž se dostal před soud, úspěšně čelit. Vyšetřování politické korupce, podvodů, praní špinavých peněz a vynášení citlivých informací z úřadu vlády spadla pod stůl a Ivo Rittig dnes opět žije život člověka, jehož soudy shledaly nevinným. Kdyby se v Česku udělovala cena osobnost roku s negativní konotací, mohl by ji za rok 2020 získat právě Ivo Rittig. Za to, že vyhrál všechny soudy. U lobbysty jeho typu a postavení to lze přirovnat k situaci, kdy očerňovaný a všemi nenáviděný politik vyhraje volby. O tom, že jedna z Rittigových firem si v 90. letech vzala úvěr v komerční bance, napsal poprvé v roce 2000 týdeník Respekt. Stalo se tak krátce poté, co vyšel najevo skandální případ tunelování komerční banky. Policie tehdy vyšetřovala 8miliardové úvěry firmě BCL rakouského podnikatele Baraka Alona, které banku přivedly na pokraj kolapsu. V této souvislosti byly nařízeny kontroly všech rizikových úvěrů a mezi nimi se objevily i pohledávky za firmami Ivo Rittiga. Podle našich informací dluží Rittigova skupina komerční bance 100 miliony korun. Sám Ivo Rittig s námi odmítl diskutovat. Banku po telefonu počastoval několika neslušnými výrazy a tvrdí, že se s ní bude soudit, napsal v únoru 2000 Respekt. Co se nakonec s Rittigovými úvěry stalo? Jak s nimi komerční banka naložila? Oslovili jsme proto všechny zainteresované instituce. Naše pátrání trvalo bezmála 4 měsíce a přehazovali si nás různí lidé a instituce, ale výsledek stál za to. Politický podnikatel Ivo Rittig je podobně jako Babiš biznismen s lidovým chováním na veřejnosti a bezskrupulózními metodami práce v zákulisí. Podobně jako Andrej Babiš, i on začal podnikatelskou kariéru už za socialismu. Babiš v 80. letech vydělával první větší peníze jako delegát podniku zahraničního obchodu Petrimex v Maroku a chytře si od zisků odkrajoval provize. Ivo Rittig bohatl ve stejné době na malých domů, co by prodavač lahůdkářství v centru Prahy. Tržby ukrajoval tak, že kvůli manku, díře v účtech vytvořené rozdílem mezi cenou přijatého a prodaného zboží ve výši 766 tisíc korun, se tehdy ocitl u soudu. Jestliže Andrej Babiš byl člen režimní komunistické strany s vazbami na tajnou policii STB, Ivo Rittig se znal s komunitou tehdejších vexláků, obchodujících s poukazy na západní tuzexové zboží. Sám s různým zbožím kšeftoval a vybudoval si zvláštní vztahy s policisty a s důstojníky zpravodajských služeb. Po pádu komunismu v porevolučním biznisu se Rittig specializoval na módní svět. Přivedl do země luxusní značky jako Versace či Giorgio Armani a otevřel se svou tehdejší přítelkyní Lenkou Vejvalkovou řadu podniků v Pařížské ulici. V té době se Babiš stal expertem na hnojiva a postupem doby ovládl několik petrochemických a potravinářských firem nebo do nich vstoupil jako spoluinvestor. Po roce 2000 si Andrej Babiš vytvořil vazby na tehdejší vládnoucí ČSSD a vybudoval velmi blízký a přátelský vztah s mocným politikem sociální demokracie Stanislavem Grossem. Ten se stal ministrem vnitra, později zastával půl roku funkci premiéra. Naproti tomu Ivo Rittig si vytvořil vazby v ODS a navázal vztahy s několika budoucími ministry, zejména s někdejším středočeským hejtmanem Petrem Bendlem, který byl v Topolánkově vládě ministrem dopravy a ve vládě Petra Nečase ministrem zemědělství. O Rittigových stycích s Janou Nagyjovou a tím pádem i vlivu na premiéra už byla řeč. Zatímco Babiš vešel ve známost pod přezdívkami Chemický Ali či Agent Bureš, s Rittigem budou navždy spojeny přezdívky Kmotr z Pařížské nebo Spící garážmistr, což je spojení dvou unikátních vlastností Iva Rittiga. Za prvé, rád se scházel s politiky ve své garáži. Za druhé, při jednání mívá Rittig tak přimhouřené oči, že to vypadá, jako když spí, což je samozřejmě jen zdání. Český Versace totiž nikdy nespí. V případu Rittigových úvěrů jsme tehdy nejdříve položili dotaz komerční bance. Chtěli jsme vědět, zda a jaké částky u úvěrů firem Ivo Rittiga evidovala komerční banka jako nedobytné a jak to s ním banka řešila a nakonec vyřešila. Banka nám sdělila, že to považuje za součást obchodního tajemství. Nezlobte se, ale záležitosti týkající se našich klientů nekomentujeme, odpověděl Michal Teubner z tiskového odboru komerční banky. Pracovali jsme s možností, že Rittig dluhy nikdy nesplatil. V takovém případě by skončili ve státní České konzolidační agentuře ČKA. Při očišťování polostátních bank od špatných či nedobytných úvěrů na sebe totiž před 20 lety přebíral zodpovědnost stát. Nekvalitní úvěry převedl na svou instituci, aby pak mohl banku prodat zahraničnímu investorovi čistou. ČKA už dnes neexistuje. Právním nástupcem konsolidační agentury je Ministerstvo financí. Proto jsme se obrátili na rezort financí. Pracovníci tiskového odboru nalezli v archivech pozaniklé ČKA důležitý údaj potvrzující, že dluhy spojené s Ivo Rittigem skutečně přešly na stát. Podle dokumentů nacházejících se v archivu ČKA byla na Konsolidační banku Praha SPU, právní předchůdkyní ČKA, postoupena ke dni 31. prosince 2001 Komerční bankou pohledávka za společností Prospekta Móda SRO, která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi Komerční bankou a společností Prospekta Móda. Na základě této smlouvy poskytla Komerční banka společnosti úvěr ve výši 35 milionů korun, sdělil nám Jakub Winterlík z tiskového oddělení Ministerstva financí. Česká konsolidační agentura se podle Winterlíka snažila pohledávku vymáhat, ale nebyla úspěšná. Po postoupení pohledávky ČKA vyzývala k jednání o vyřešení závazku společnosti vůči ČKA tehdejšího jednatele a společníka firmy Prospekta Móda Jiřího Honku. Dlužník však nekomunikoval. ČKA proto zahájila soudní vymáhání pohledávky, uvedl Winterlík. Nakonec to státní agentura vzdala a dluhu se zbavila. Pohledávku, která mezi tím se všemi úroky a sankcemi vyšplhala na 56 milionů korun, prodala, jak tehdy byla běžná praxe, soukromé firmě. Následně ke dni 5.11.2002 postoupila ČKA pohledávku ve výši 56 706 388,30 KČ v rámci bloku pohledávek společnosti EC Group akciová společnost, uvedl Jakub Winterlík. Investorská společnost EC Group nekupovala tehdy jen Rittigovy pohledávky. Firma v roce 2002 vyhrála výběrové řízení, které vypsalo ČKA na stovky nedobytných pohledávek, s nimiž si už stát nevěděl rady. Tehdy šlo o balík nekvalitních aktiv, nevymahatelných či obtížně vymahatelných dluhů. Jejich účetní nominální hodnota sice byla 38 miliard, ČKA je však firmě EC Group prodala za 3,4 miliardy korun. V tomto moři pohledávek nakonec skončila i Rittigova kapka v nominální výši 56 milionů korun. Ano, společnost EC Group akciová společnost předmětnou pohledávku koupila, uvedla za společnost EC Group Andrea Jišová a dodala. Po nákupu jsme se ji pokoušeli několik let neúspěšně vymáhat a nakonec jsme ji v roce 2005 prodali společnosti Arca Capital Bohemia, akciová společnost, za několik set tisíc korun. Další kroky nás tedy vedly do firmy Arca Capital Bohemia, jež patří do skupiny Arca Capital. Přední tváří a akcionářem Arca Capital byl do roku 2018 podnikatel Pavol Krůpa, jenž je znám zejména svým bojem s někdejším uhlobaronem a miliardářem Zdeňkem Bakalou. Kvůli čemu získal Krůpa sympatie prezidenta Miloše Zemana, který mu za to v říjnu 2018 udělil státní vyznamenání – medaili za zásluhy prvního stupně. Krůpa ale v témže roce většinu pozic ve skupině Arca Capital opustil ve prospěch svého kolegy, biznismena Rastislava Veliče. Pak se mezi nimi rozhořely spory. Krůpa a Velič se vzájemně obvinují z poškozování firmy a přou se, kdo komu co dluží. Předhazují si vzájemně pohledávky za desítky milionů korun. Z firmy Arca Capital jsme odpověď na osud Rittigovy pohledávky nedostali. Ale v centrále společnosti nám doporučili, ať se spojíme s Pavlem Krůpou, což dávalo tušit, že řešení Rittigovy kauzy měl ve firmě Arca Capital na starost právě on. Pavol Krůpa zvedl telefon a byl vstřícný. Ale sdělil nám, že Rittigův případ už téměř vytěsnil z paměti. Já jsem ani netušil při všech těch desítkách dílů, že jsem tam nějakou prospektu móda měl. Úplně mi to vypadlo z hlavy, řekl Krúpa. A pak dodal, ale řeknu vám to takhle. V té době jsem byl s Ivo Rittigem normálně kámoš. Byli jsme kamarádi, tak do roku 2008 jsme se často vídali. Pak už moc ne. On je specifický, ale nemohu o něm říct křivé slovo. Ale zpět k pohledávce. Co přesně jsem s tou pohledávkou dělal, vám už nepovím. Je to tak dávno, že si to nepamatuji. Podklady k tomu jsou ve firmě Arca Capital, jenže z ní jsem odešel a se svými bývalými partnery jsem v konfliktu. Takže ani nemohu říct, že to dohledám, řekl finančník Krúpa. Z logiky věci vyplývalo, že když byli Rittig s Krúpou kámoši, mohli si vyjít vstříc. Takže to pak od vás koupil Rittig? Zněl náš dotaz. Vážně si to nepamatuji. Ještě se zeptám svého obchodního partnera, který je se mnou 15 let, řekl Krúpa. Na chvíli se v telefonu odmlčel a bylo slyšet, že to s někým konzultuje. Po chvilce se k telefonu vrátil a řekl. Taky si to nepamatuje, omlouvám se. A po další chvilce Krúpa dodal. Nechci vám lhát, nevím, jestli jsem to nechal na sobě, nebo... Jaká byla výše té pohledávky? 56 milionů. Fakt vůbec netuším. Je možné, že jsem to někam reprodal, ale je to už z roku 2005. Fakt netuším. Čestné slovo, nepamatuji si to, řekl Krúpa. Ještě jednou jsme Krúpovi připomněli logickou úvahu, že se jako kamarádi s Rittigem asi nevydírali. Ale ano, když o tom teď uvažuji, mohu říct, že jsem to tehdy s Ivo Rittigem řešil dohodou. Že to skončilo dohodou. Nebyl důvod to nějak hrotit. Ivo byl kámoš a výborný. Byli jsme spolu v Monaku na dovolených. Byl štědrý, hodně lidem pomohl, uvedl Pavol Krúpa. Ve světě vymáhání pohledávek se přitom Ivo Rittig mohl Krúpovi hodit. Krúpovi firmy se angažovaly v celé řadě ožehavých kauz, kde měly své zájmy i mocné skupiny napojené na organizovaný zločin. Tak možná za to jsem do Iva takhle investoval. Můj styl je ten, že se rád dohodnu. Protože to navážení se do klienta přichází na řadu až tehdy, když ten člověk dělá prasečiny. A nedá se s ním dohodnout, vysvětlil Krúpa. Sečteno podtrženo. Ivo Rittig, který má několik firem a střídavě žije v Praze a v Monaku či v Dubaji, zjevně nikdy nesplatil úvěr z 90. let, který si vzal na rozjezd svého podnikání. I v tomto jsou si nakonec Ivo Rittig a Andrej Babiš podobní. Za Rittigem jsou dluhy firmy Prospekta Móda. Za Babišem zůstal nesplacený půlmiliardový úvěr firmy Proferta, která byla cestou, jak ovládnout lovosickou lovochemii, továrnu na hnojiva. Andrej Babiš získal v roce 1998 lovochemii tak, že krátce předtím nejdříve ovládl firmu Proferta, která v roce 1995 koupila rozhodující podíl akcií lovochemie od vlády za 530 milionů korun. Proferta si přitom na nákup lovochemie vzala půlmiliardový úvěr, jenž se měl později splatit IPB. Babiš se však této zodpovědnosti zbavil tím, že ve vlastnické struktuře v lovochemii v roce 1998 posílila, respektive navýšila základní jmění jiná Babišem vedená firma Agrobohemie. V ní měl podnikatel poloviční podíl, takže stará Proferta se náhle stala pouhým menšinovým akcionářem lovochemie a už nebyla potřeba. Zanedlouho poslal Babiš Profertu do konkurzu spolu s nesplacenými dluhy. A tak i půlmiliardová pohledávka Proferty skončila po krachu IPB v již zmíněné státní popelnici České konzolidační agentuře. V roce 2005 ji pak od ČKA koupila za méně než polovinu původní hodnoty firma PMS Přerov, bývalé moravskoslezské pivovary Přerov. Z téměř půl miliardy tak stát získal aspoň 38% hodnoty pohledávky, tedy kolem 220 milionů korun. Nutno ale podotknout, že z Babišovy kapsy to nebylo. Zatímco Babiš uměl navyšovat jmění ve firmách a tím se dostával k majetku, Ivo Rittig se zjevně spoléhal na přímočarý a osvědčený model známý pod názvem Bílý kůň. Aby úvěry firmy Prospekta Moda nešly za Rittigem, objevil se člověk, který od něj zadluženou firmu jednoduše koupil. Ten šťastlivec se jmenoval Jiří Honka. Narodil se v roce 1947 a nebyl to žádný obchodník s pohledávkami. Patrně byl Rittigovi doporučen jako skvělý parťák. Na Jiřího Honku přešla firma Prospekta Moda v březnu 2000. V téže době na něho Rittig se svou tehdejší přítelkyní Lenkou Vejvalkovou převedl firmu Focus. Při prvním pohledu do obchodního rejstříku na jméno Jiří Honka by to mohlo vypadat, že Honka byl expert na problémové společnosti. Všech 22 firem, v nichž byl podle obchodního rejstříku veden jako společník či akcionář, skončilo v likvidaci. Jenže při důkladném čtení stovek notářských zápisů a zpráv likvidátorů těchto firem jsme objevili dvě zásadní informace. Ze sdělení finančního úřadu Rumburg je patrno, že jediný akcionář a předseda představenstva Jiří Honka 19.8.2003 zemřel, píše se v listině soudu, která je uložena v obchodním rejstříku u firmy Hradčanská akciová společnost. A z jiného zápisu u další Honkovy firmy pak vyplynulo, že Jiří Honka zemřel v Ústavu sociálních služeb Praha 4. Ze zprávy Ústavu sociálních služeb z roku 2007 vyplývá, že před smrtí nesvéprávného Jiřího Honky byl ústav jeho opatrovníkem. Uvedl v prosinci 2009 do zápisu likvidátor společnosti Fortec Broker Čeněk Svatoš. Zda byl Jiří Honka nesvéprávný i v roce 2000, kdy na něj Ivo Rittig převedl obě zadlužené firmy Prospekta Moda a Focus, není jasné. Jisté však je, že 58-letý lobista Ivo Rittig se dnes cítí jako král, který vyhrál všechny bitvy světa. Krátce po Vánocích 2020 zveřejnil na svém instagramovém účtu fotku, na které stojí doma v obýváku u vánočního stromku. Je na ní otočen zády a kromě jeho pověstného zápasnického zátylku je dominantní to, co má na sobě. Je to černozlatavý boxerský župan. Na zádech je pak velkými zlatými písmeny napsáno King a na zbytku pyžama jsou všude nápisy luxusní módní značky Versace. Ivo Rittig pod fotku napsal: takhle mě vidí moje žena. Nejlepší dárek, moje srdcovka. Lobista skutečně může slavit. Loni padly poslední verdikty v kauzách, v nichž mu hrozilo několikaleté vězení za podvody, praní špinavých peněz či korupci. Ani v jedné z kauz, které 7 let plnily stránky novin, nenašli soudci dostatek důkazů o jeho vině. Při podrobném zkoumání Ivo Rittiga a Andreje Babiše jsme se dostali ještě k jedné důležité věci. Jde o otázku jejich vzájemných vztahů. Do roku 2014 to oba tajili, ale pak mezi nimi vznikla veřejná přestřelka, která jejich vztahy prosvětlila. Stalo se tak v dubnu 2014, když byl Andrej Babiš ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Babiš si na tiskové konferenci po jednání vlády postěžoval na složitou situaci ve zdravotnictví. Když chtěl ministr zdravotnictví Rusnokovy vlády Martin Holcát zjistit detaily hospodaření nemocnice na Homolce, nezdařilo se mu to, protože tam všechno ovládal Rittig, prohlásil Babiš. Ivo Rittig si to nenechal líbit. Ahoj, na to, jak dlouho se známe a co máme spolu za sebou, bys nemusel plácat takové nesmysly. Ivo, vzkázal Babišovi Rittig druhý den přes svůj twitterový účet. Na co konkrétně Rittig slovy, co máme spolu za sebou, narážel, nebylo jasné. Deník Právo se však tehdy Babiše zeptal na podstatu jejich vztahů a Babiš poprvé přiznal, že měl s Rittigem přátelské vztahy. S panem Rittigem se znám dlouho, je to nějakých 15 let určitě. Známe se z tenisu v Prostějově, konaly se tam turnaje, řekl Babiš Právu v dubnu 2014. Na otázku, zda se s Rittigem v průběhu let scházeli, odpověděl, že neví, že by se potkávali v poslední době. Pan Rittig něco napsal na Twitter, já to nečetl, ale spíš to beru jako provokaci. Nelíbí se mu, když mluvím o homolce, řekl tehdy Babiš. V červnu 2016 se Babiš o Rittiga opřel znovu. Bylo to kvůli policejnímu šetření dotačního podvodu farmy Čapí hnízdo. Vadí mi, že kauzu Čapí hnízdo vyšetřují Rittigovi policisté, prohlásil Andrej Babiš. Babiš tím narážel na to, že Rittig měl u policie celou řadu známých. Babiš tím také naznačil, že Rittig mohl být hybatelem kauzy Čapí hnízdo. Ivo Rittig se ale opět nedal a dost sebevědomě na svém twitterovém účtu upozornil Babiše na to, že se spolu znají už 21 let a nebylo by marné, kdyby se v debatě na České televizi někdy střetli spolu. Pro pořádek. Známe se s Andrejem 21 let a možná by nebylo marné se potkat třeba u Moravce, abychom si pokecali, napsal Rittig a přidal symbol doutnající bomby. Když byl Babiš na Twitteru jedním z followerů dotázán, zda je pravda, co píše Rittig, popuzeně reagoval. Znám Ivo Rittiga a co má bejt, tykáme si a co? V červnu 2020 nakonec Ivo Rittig své vztahy s Babišem dokreslil. Stalo se tak v pořadu Hovory V, které na YouTube vedl se svými hosty Rittigův kamarád, již zmíněný ex-bankéř Radovan Vávra. Ivo Rittig v přátelsky vedené debatě řekl, že jeden čas byl téměř sousedem Andreje Babiše. Podnikatel Rittig totiž bydlel, stejně jako současný premiér Andrej Babiš, v Průhonicích u Prahy, v milionářské čtvrti, které se říká Beverly Hills. Jo, to je pravda. Byli jsme sousedé. Andrej bydlel v Průhonicích kousek dál než já, řekl Rittig. Potvrdil rovněž, že se s Babišem znají. Nespecifikoval sice druh známosti, zda byli přátelé, kamarádi, obchodní partneři nebo jen dobří sousedé. Nicméně z jeho slov plynulo, jako by šlo o něco více a o mnohem důvěrnější vztahy, než jak dosud na veřejnosti oba přiznávali. Známe se s Andrejem, znali jsme se s Andrejem. To si nebudeme říkat nesmysly. To, že jsme se potkali náhodou, že jsme o sebe zakopli golfové hole. My jsme nějaký čas trávili v Průhonicích, trávili jsme nějaký čas v Prostějově, všichni jsme spolu trávili čas při sportu, při zábavě, všichni jsme spolu i obchodovali. Nemá cenu to rozebírat, řekl Rittig. Moderátor Vávra ho pak vybídl, aby zavzpomínal na vtipnou historku, kterou už mu v soukromí řekl, jak pomáhal Babišovi stěhovat televizi. Každej se nějak chová, každej se nějak přiznává. No, to není žádný tajemství. Jednou jsem jel takhle po Průhonicích a vidím, že tam Andrej Babiš zápasí s televizí, spustil Rittig a popsal jejich tehdejší dialog. Tak říkám... Co tady děláš? On, stěhuji televizi, nepomohl bys mi? Já, kde máš nějaký stěhováky, ty vole? On, no, nemám. Do toho vstoupil Vávra a poznamenal. Pan premiér byl vždycky šetrnej. Ivo Rittig pokračoval dále. Já, tak ukáž, já ti pomůžu. No jo, ale v té době vážily ty televize 100 kilo. Tak ve mně trošku hrklo, tak říkám, tak ji vezmem, ne? A šli jsme do toho baráku. A Andrej ještě říká, tady se zuj, tady je koberec. Tak mu říkám, ty vole, to asi nezvládnu. Na začátku Babišovy politické kariéry někdy od roku 2011 to tedy v médiích vypadalo, že Andrej Babiš vede svatou válku proti modrým kmotrům. Ivo Rittiga nevyjímaje. Jenže skutečnost byla poněkud jiná. Válku proti Rittigovi vedli policisté a státní zástupci a také protikorupční fond podnikatele Karla Janečka, v němž působil Babišův někdejší příznivec, bývalý šéf rozvědky Karel Randák. Sám Andrej Babiš se ale do žádných větších operací nepouštěl. Z mediálních přestřelek těch dvou to navíc vypadalo, že Babiš působí spíše submisivně. Když Babišovi ujeli nervy a zmínil Rittiga, tak se hned poté zase stáhl do kouta, neboť Rittig vystřelil jako čertík z krabičky a neváhal ho uzemnit. Podle našich informací se nezdálo, že by byl Andrej Babiš rád, že policie otevřela tolik kauz právě proti Rittigovi. Jeho marketingoví odborníci to sice vítali, protože Babišova vizitka bojovníka proti korupci tehdy u voličů vcelku bezpečně fungovala, ale Babiš měl s Rittigem skutečně specifický vztah. Potvrdil nám to důvěryhodný zdroj z blízkého okolí premiéra Babiše. Když se rozjížděly první velké trestní kauzy proti Rittigovi, tak se Babiš podle našeho zdroje zeptal svých nejbližších bezpečnostních poradců. Co ten Rittig? Je to nutný? Proč zrovna Rittig? Babišovi bezpečnostní experty, domnívající se, že to jejich šéf myslí s bojem proti korupci vážně, údajně jeho slova udivila. Co přesně spolu měli Babiš a Rittig v minulosti, samozřejmě ani jeden z nich nepoví. Každopádně, koncem 90. let byla velká potřeba se nedostat do vězení za kdejaké nesplacené úvěry, řekl nám zdroj z Babišova okolí. Veronika Kučíková, která na článku spolupracovala, studuje žurnalistiku.